Գլուխ 28-րդ. Դժբախտությունն այն էր, որ Անջելայի օրգանիզմի ընդհանուր վիճակը թույլ սրտի հետ միասին ծննդաբերության ժամանակ ավելի էր վատացել ներվային խանգարումից կամ ջղակցկումից, որ կոչվում է էկլամպսիա. Հաստատված էր, որ յուրաքանչյուր 500 դեպքից մեկի ժամանակ գոնե այդպիսին էր այդ ժամանակվա վիճակագրական տվյալները. Ծննդաբերողների կամ հղի կանանց մոտ առաջանում էր նման հիվանդություն, որը խլում էր նորածնի կյանքը, իսկ այդպիսի դեպքերից կեսը վերջանում էր նաև մոր մահով, ինչպիսի միջոցներ էլ որ ձեռնարկեին ամենափորձառու վիրաբույժները. Այս հիվանդությունը երիկամների մեջ առաջ է բերում որոշակի փոփոխություններ, թեև չի կապված դրա հետ. Մինչ Յուջինը ծննդաբերության ժամանակ գտնվում էր միջանցքում և ականատես չեղավ այդ զարհուրելի տեսարանի, Անջելան պառկել էր աչքերը հառած դատարկ տարածությանը, բերանը սոսկալիորեն մի կողմի վրա ձգված ու ծամածրված, մարմինը դեպի ետ կորացած, թևերը թեքված, մատներն ու բթամատերը իրար վրա. Նա նման էր մեխանիկական մի ֆիգուրայի, որը աշխատելուց ուժասպառ եղած կանգ էր առել. Դրան անմիջապես հաջորդել էին թմրությունն ու անզգայությունը. Եվ եթե երեխան անմիջապես լույս աշխարհ չբերվեր և արգանդը չդատարկվեր, Անջելան և երեխան կմեռնեին ամենասոսկալի մահով. Այժմ էլ Անջելան ուժ չուներ պայքարելու կյանքի համար. Կարճ ժամանակով նա ուշքի եկավ. Սկսվեց ուժեղ սրտխառնոք և դարձյալ նա խորասուզվեց անզգայության մեջ, որը ուղեկցվում էր զառանցանքով. Նրան ըստ երևույթին թվում էր, թե ինքը գտնվում է Բլեքվուդում, և իր մոտ է կանչում Յուջինին։ Յուջինը բռնեց նրա ձեռքը և սկսեց լաց լինել, որովհետև գիտեր, որ երբեք ոչ մի հատուցում չուներ այդ տանջանքների համար։ Ինչպիսի շուն էր եղել ինքը։ Նա կծեց շրթունքը և պատուհանից նայեց դուրս։ Մի անգամ էլ ասաց, ինչ անիծված վատն եմ եղել ես, պետք է մեռած լինեի։ Ամբողջ ցերեկը և գիշերվա մեծ մասը անցավ, բայց Անջելան դեռ գիտակցության չէր եկել։ Գիշերվա ժամը 2-ին նա ուշքի եկավ և խնդրեց ցույց տալ երեխային։ Քույրը բերեց նրան։ Յուջինը բռնել էր Անջելայի ձեռքը, երեխային դերին մոր կողքի։ Անջելան ուրախությունից լաց եղավ, բայց դա թույլ, հազիվ լսելի լաց էր։ Յուջինն էլ փխցկաց։ «Աղջիկ է, չէ?» հարցրեց Անջելան։ «Այո», ասաց Յուջինը մի պահ լռությունից հետո։ «Անջելա, ուզում եմ մի բան ասել քեզ. Անչափ ցավում է, ամաչում է. Ուզում եմ, որ լավանաս. Ես կփոխվեմ. Ճիշտ եմ ասում, կփոխվեմ». Միաժամանակ գրեթե ենթագիտակցաբար Յուջինը հարց էր տալիս ինքն իրեն, թե իսկապես կփոխվի. ինչ նշանակություն ուներ տվյալ հարցում Անջելայի լավանալը կամ չլավանալը. Նա շոյեց Յուջինի ձեռքը։ «Լաց մի լինի», ասաց նա։ «Կլավանա, ամեն ինչ լավ կլինի, երկուսս էլ լավ կլինենք, սա նույնքան իմ հանցանքն է, որքան քոնը. Ես չափից ավելի խիստ եմ եղել»։ Անջելան սեղմում էր Յուջինի մատները, բայց Յուջինը արցունքներից խեղդվում էր, ինչ որ բան խեղդում էր նրա կոկորդը։ «Անչափ ցավում եմ», վերջապես կարողացավ ասել նա։ Շուտով տարան երեխային, և Անջելան նորից սկսեց զառանցել։ Նա շատ էր թուլացել, այն աստիճանի, որ արդեն չէր կարողանում խոսել, թեև շուտով գիտակցության եկավ։ Նա նշաններով փորձում էր ինչ-որ բան ասել։ Յուջինը, հիվանդապահ քույրը և Միրթլը հասկացան նրան։ Երեխային էր ուզում։ Քույրը բերեց երեխային և բռնեց նրա առջև։ Անջելան ժպտաց թույլ, վշտալի ժպիտով, և աչքերը ուղղեց Յուջինի։ «Երեխային կխնամեմ», ասաց Յուջինը, թեքվելով նրա վրա։ Յուջինը մտովի մեծ երդում տվեց։ «Պետք է այսուհետև և ընդմիշտ դառնար պարկեշտ, մաքուր մարդ»։ որոշ ժամանակ երեխան դրեցին Անջելայի կողքին։ Բայց Անջելան չէր կարող շարժվել։ Նա ավելի ու ավելի թուլացավ և շուտով մահացավ։ Յուջինը նստեց մահճի կողքի, գլուխը ձեռքերի մեջ պահած։ Նրա ցանկությունը կատարված էր։ Անջելան մեռել էր։ Այժմ նա իմացավ, թե ինչ է նշանակում խղճի, բնազդի և անդրդվելի օրենքի դեմ գնալ։ Մի ամբողջ ժամ նա նստեց այնտեղ, մինչ միրթլը աղերսում էր տուն գնալ։
«Խնդրում եմ, Յուջին»,
աղերսում էր նա։
«Խնդրում եմ»։
«Ոչ, ոչ», պատասխանում էր նա։
«Ուր գնամ»։
«Այստեղ շատ լավ է»։ Սակայն որոշ ժամանակից հետո նա վեր կացավ ու գնաց, խորհրդածելով այն մասին, թե այսուհետև ինչ ընթացք էր տալու իր կյանքին։ Ով էր խնամելու։ Խնամելու Անջելային։ Այդ անունը եկավ նրա միտքը։ Այո, պետք է նրա անունը Անջելա դնել։ Ինչ-որ մեկը ասել էր, որ երեխան բաց դեղնավուն մազեր կունենա։ Այս պատմության մնացյալ մասը թող փիլիսոփայական տարակուսանքների և մտային թափառումների մի պատում լինի մեր հերոսի մասին, որ աստիճանաբար վերադարձավ կյանքի սովորական հունը, սովորական այն իմաստով, ինչպես դա կարող է հասկանալ մի արվեստագետ։ Նա կարծում էր, թե ինքը այլևս երբեք դյուրազգաց ու խանդավառ տրամադրություններով չէր տարվի, իր տեսած յուրաքանչյուր գեղեցիկ կնոջ մեջ կատարելություն տեսնելով։ Սակայն կար մի շրջան, երբ եթե հանկարծ Սյուզաննան վերադառնար, նրանց միջև կվերականգնվեր այն ամենը, ինչ եղել էր առաջ, և նույնիսկ ավելի, չնայած իր հոգեկան սարսուռի, հայեցողական հետաքրքրությանը դեպի քրիստոնեական գիտությունը։ Որպես այդ վիճակից դուրս գալու ճանապարհ, վայրագության, գրեթե մարդասպանության մասին իր գիտակցումը, ինչպես Անջելայի դեպքներ։ Հին հրապույրը դեռևս կեղեքում էր նրան, թեև այժմ նա ուներ փոքրիկ Անջելա, որին հսկելու և խնամելու էր, և որը շատ արագ սկսեց բերկրանք առաջացնել նրա հոգում։ Նա պետք է վերականգներ իր նյութական ապահովությունը և պատասխանատվության զգացումը այն վերացականության հանդեպ, որին անվանում են հասարակական կարծիք, որը նրա համար մարմնավորում էին այն մարդիկ, որոնց նա ճանաչում էր, կամ որոնք ճանաչում էին իրեն։ Բայց եվ այնպես նրա սրտում չէր մարել վաղեմի ցավը, այն զգացումը, թե այժմ ինքը կաշկանդված չէ և կարող են նորից ամուսնանալ կամ ազատ սիրո սկզբունքով վերակառուցել իր կյանքը այնպես, ինչպես մի ժամանակ ծրագրել էր Սյուզաննայի հետ։ «Սյուզաննա, Սյուզաննա», ինչպես նրա դեմքը, նրա շարժուձևը, ձայնը գերել էր նրան։ Այժմ նրան հուզում էր ոչ թե Անջելան, չնայած նրա ողբերգական վախճանի ամբողջ հուզականությանը, այլ Սյուզաննա։ Նա հաճախ էր մտածում Անջելայի մասին, այն վերջին ժամերը հիվանդանոցում, նրա վերջին ազդուն այվածքը, որը նշանակում էր «Խնդրում է, խնամիր մեր երեխային»։ Եվ երբ Յուջինը հիշում էր այդ, նրա կոկորդը սեղմվում էր, կարծես մեկը խեղտում էր նրան, աչքերը պատրաստ էին հեղեղվելու արտասուքով։ Բայց նույնիսկ այդ դեպքում էլ նա չէր դադարում զգալուց, որ անհայտ ինչ-որ ուժեր ձգում են իրեն դեպի Սյուզաննա, և միայն դեպի Սյուզաննա։ «Սյուզաննա, Սյուզաննա»։ Նրա մազերը, նրա ժպիտը, նրա ողջ պատկերը Յուջինի համար դարձել էր ռոմանտիկ մի երազանք, որն այնքան մոտիկ էր, և այժմ Սյուզաննայի բացակայության կամ հավանաբար վերջնական բաժանման շնորհիվ շողում էր այնպիսի լուսապայծառ գույներով, որան կասկած երբեք հատուկ չէ իրականությանը։ «Մենք պատրաստված ենք նույն նյութից, ինչ երազները, և կյանքը նման է երազի, մեր ողջ կյանքը պարուրված է միայն երազով»։ Այո, մենք նույն նյութից ենք, ինչ երազները, և միայն երազներից է բաղադրված մեզ այսքան բուրըն ցավ պատճառող իրականությունը։ Ոչինչ մեզ այդքան չի ուրախացնում և վշտացնում, և աշխարում այդքան հաճելի չէ, որքան մեր երասները։ Յուջինն այդ առաջին գարնանն ու ամռանը, մինչ ապրում էր Բենքսի և իր քույր Միրթլի հետ, որը խնամում էր փոքրիկ Անջելային, մի քանի անգամ այցելեց իր հին քրիստոնեական գիտության կիրառող Միսիս Ջոնսին։ Անջելայի դեպքում նրանից ստացված արդյունքը մեծ արժեք չէր ունեցել, բայց Միրթլը ընդունելի եղանակով բացատրել էր կացության դժվարությունը։ Յուջինն անկման սարսափելի վիճակում էր, երբ Միրթլը համոզեց նրան նորից գնալ Միսիս Ջոնսի մոտ։ Միրթլը պնդում էր, թե Միսիս Ջոնսը որևէ կերպ կցրի իր հիվանդակին մռայլությունը, և այնպես կանի, որ ինքը լավ զգա։
«Դու այդ վիճակից դուրս պիտի գաս, Յուջին»,
աղերսում էր քույրը։
«Մինչև դուրս չգաս, երբեք ոչինչ չես անի. դու մեծ մարդ ես. Կյանքը չի վերջացել, դեռ նոր է սկսում քեզ համար. դու նորից կվերականգնես առողջությունդ. մի անհանգստանա. այն ամենը, ինչ եղել է, պետք է ընդունել, որ լավ բանի համար է եղել»։
Եվ նա կրկին գնաց Միսիս Ջոնսի մոտ, հայհոյելով իրեն նման միջոցների դիմելու համար, որովհետև իր ապրած հոգեկան ցնցումից եկել էր այն համոզման, որ ոչ մի կրոն չի կարող իրեն տանջող հարցերի պատասխանը տալ։ Անջելան չփրկվեց։ Ինքը ինչու պիտի փրկվի։ Այնուամենայնիվ, մետաֆիզիկական ազդակը շարունակում էր հիշեցնել իր մասին։ Դժվար էր տառապել, չհավատալ, որ կա ինչ-որ մի փրկության միջոց։ Երբեմն նա ատում էր Սյուզաննային նրա անտարբերության համար։ Եթե երբևէ վերադառնար, ինքը նրան ցույց կտար։ Այլևս երբեք իր կողմից աղերսանք, թախանձանք չի լինի։ Չէ որ Սյուզաննան էր իրեն առաջնորդել այդ թակարդը, շատ լավ իմանալով, թե ինչ է անում, որովհետև այդքան խելք ուներ, և այդ բոլորից հետո շատ հանգիստ լքել էր իրեն։ «Արդյոք դա մեծ հոգու վարմունք էր», հարցնում էր Յուջինն ինքն իրեն։ «Արդյոք այն զարմանալի էությունը, որ իր կարծիքով տեսել էր նրա մեջ, ընդունակ էր այդպիսի բանի»։ «Օ, այն ժամերը Դելվյուում, այն հանդիպումը Կանադայում, այն երեկո, երբ այնպես հրաշալիորեն պարեց նրա հետ»։ Մոտ 3 տարի ամեն տեսակի մտածածին բաներ, ամեն ինչ, որ կարող է երբևէ վշտացնել խարխափող և հիվանդագին մի միտք, նրա սեփականությունն էր դարձել։ Երբեմն կարելի ասել, նա գրեթե լրիվ հավատում էր քրիստոնեական գիտությանը, երբեմն էլ գրեթե գալիս էր այն համոզման, որ չարն է ղեկավարում աշխարը։ Ինչ որ Գարգանտյուա Բրոբդինակյան, մի պորոտախոս խաբեբա, որը ողբերգություններ է նյութում բոլոր իդեալների համար, և հրճվանքը գտնում է խոզության, ապուշության, խռնչունի, քրտնաջան աշխատանքի և եզային անմահության մեջ։ Աստիճանաբար նրա աստվածը, եթե նա կարողանար ասել, թե իր գիտակցության մեջ ունեցել է աստված, վերածվում էր երկակի մի անհատականության կամ բարու և չարի միասնականության։ Մի կողմից իդեալական ու ասկետիկ անաղարտ բարության, մյուս կողմից ամենահրեշավոր և նողկալի չարության։ Նրա աստվածը գոնե որոշ ժամանակ եղել էր փոթորիկների ու սարսափի, ինչպես նաև անդորության և ամենայն կատարելության աստված։ Ավելի ուշ նա հասավ մի վիճակի, որը որակելու դեպքում կարելի էր անվանել ոչ թե աստվածամերժություն, այլ ավելի շուտ փիլիսոփայական ազատամտություն կամ սկեպտիցիզմ։ Նա եկել էր այն եզրակացության, որ չգիտեր, թե ինչին հավատա։ Կյանքում հավանաբար ամեն ինչ թույլատրելի է, և չկա ոչ մի որոշակի բան։ Գուցեև կյանքը մի խայտաբղետ կալեյդոսկոպ է, որտեղ ամեն ինչ հավասարակշռված է. մարդկային կյանքի թռիչքները, անկումները, սերն ու ծիծաղը։ Թեև Յուջինը հակված էր ավելի բարձրաձայն դատապարտել կյանքը, և մենավոր խորհրդածությունների ժամին, և կրքոտ վեճերի ժամանակ, բայց նա լավ էր հասկանում, որ իրականությունը ոչ միայն իր լավագույն, այլև վատթարագույն պահերին լցված է գեղեցկությամբ, պոեզիայով և հրճվանքով։ Ինքը կարող է ծերանալ, ողբալ, տրտնջալ, թառամել, բայց կյանքը, որին ինքը և սիրում է և ատում, շարունակում է առաջվա պես շողշողալ։ Ինքը կարող է հայհոյել, բայց դա կյանքի ինչ հոգսն է։
կարող է անհաջողության հանդիպել կամ մեռնել, բայց դա իր հետ է պատահում, ոչ թե կյանքի։ Կյանքի համար ինքը ոչնչություն է, բայց որքան սուր խայթոցներ, որքան բերկրանքներ են ա քաղել նրա տաճարի գաղտնարաններից, նրա բարեգութ պատրանքներից։